visu tur, tur, kur viņas ir nostājušās kādā lielā vadošā darbā un darīšanā, misijā, diakonijā, visāda veida šajos lielajos darbos, kas sakustināja baznīcu, kas sakustināja sabiedrību, ja lielā mērā arī cilvēci. Ja mēs arī šodien, piemēram, domājam par vienu tādu gaišu, piemēram, uz priekšā, ko jūs visi jau ziniet, šo vienkāršo mūķeni, Kalkatā, māsu Terēzu, jā, kas ir viņas spēks, kas ir viņas uzdevums. Viņas uzdevums ir viņas sūtība un viņas spēks ir viņas dieva dotais gara spēks, kas viņu vada. Un ar profānām cilvēku acīm skatoties, šeit notiek pasaules sakustība. Jā, un te sevišķi jāmin klosteri, no kuriem nāca patstāvīgo un izglītoto sieviešu bagātās dzīves veidi un iespaidi. Taisni te vairāk parādās sieviešu pašas pausmes, kas ir iesniegušās vēsturē, vairāk nekā to 19. vai 20. gadsimts ar savu sašaurināto skatījumu būtu uzskatījis par iespējumu. Bet te ir vēl kāds arī iebildums nepieciešams. Gandrīz ar grāmatvedības precizitāti. Mēs sastopam uzskaitītus kādā veidā dažādās kristīgās sabiedrībās ir darbojušies ap domu un praktisko pakārtošanu un pakārtotību. Pēdējā laikā kādas aizdomas iezagušās krietni daudzos cilvēkos feministu ticības pārliecībā par šo sievietes it kā pakļaušanu. Izaicinoši izteikts, vai tikai mūsu jūtu kristiešu izcelsme nekavē jaunās attīstības veidus un jaunās attiecības cilvēku starpā. Mēs sastopamies ar šo kritiku, ka taisni pamatojoties uz šiem negludumiem cilvēku sadzīvē kristīgās lielais mantojums, kas ir jūdu kristiešu kultūrā, ka tas tiek uzskatīts par šo vainu, kas, pasakot, atspiež sievieti kaut kur atpakaļ. Maldinoši ir kļuvuši šai ziņā dažādi modeļi, kā piemēram renesanse un beidzot arī apgaismība ar brīvās un saprātīgās cilvēces mirdzošo viziju. Arī sievietei rādīta pretkristīgo tumsonību. Tas nav nekas cits, kā daži vienkārši ka tā sauktā apgaismības laikmets, kā viņš sevi sauc, viņš bija pats sevi apstulbinājis savā ļoti sašaurinātajā skatījumā un jāsaka pat nekompetencē. Neieskatoties patiesībā vēsturē, tūdaļ ir pagrābti šie apgalvojumi, ka lūk, šis jūdu un kristiešu mantojums, tas sievieti ir padarījis par verdzeni, un ka pirms tam, un tagad, kad prāts būs uzvarējis, tad arī sievieti būs brīva. Te ir aizmirsts tas pats apstākļus, ka emancipācija un pilnā brīvība, tā ir apustuļa Pāvila darbs. un nevis apgaismības un nevis sociālo reformātoru darbs, bet tas ir jau padarītais darbs, kuram tikai iet garām to neredzot un neievērojot, tāpat kā mēs to piedzīvojām, ka mums nāca piešķirt visādas tiesības, tās, kuras mums sen jau bija un kuras mums tikai vēl sašaurināja. Tā ir, runājot cilvēku valodā, tā ir demagoģija, lietu atšķirīga skatīšana. Bet nevien no visgudrajiem jaunlaikiem, bet arī no atskata uz pagātni nāk spiediens uz jūdu kristiešu pasauli. Modernā sievietes pētniecība atklājusi kādu gadrīz jaunu pētījumu lauku – matriarchālo kultūru. Tas ir kultūra, kur mātes līnija ir vadošā, nevis tēva līnija vadošā. Atklāts ir matriarchālās kultūras studija, un kurā ir šīs dievietes un viņas ir tur paši par sevi saprotami nepieciešamās un darbīgās. Un sieviešu uzdevumu lauks ir daudzveidīgs, svešāds, pievilcīgi citāds. Daudz sieviešu grupējumu pārliecināti raugās uz šiem, uz šām kādreizējām mātēm, ka te nu beidzot viņas būtu atraduši savu pazaudēto panteonu, savu pazaudēto dievu pulku, viņu pašu sievišķīgā spēka, teiksim, arī centru uzdabojuši. Šie spaidi kristīgai ticībai, kā no ārpus tā iekšpuses, ir ņemami nopietni. Kādēļ Avilas Terēza mācīja savām māsām pateicības lūkšanu, ka tās ir aicinātas klostera dzīvei un nelaulībai? Kādēļ Tertulians nosauca sievietes par grēka iebrukuma vārtiem? Kādēļ Mary Ward ar viņas ģeniālo konceptu meiteņu audzināšanā ar savu garīgo muti atgādina, ka viņa taču ir tikai kāda sieviete? Viņa ir māsa 16. gadu simtenī, 17. gadu simtenī. Un ja pārbauda pēdējo simt gadu izteicienus par sievieti baznīcas jomā, cauri visām konfesijām, cauri sadzirdama noteikta uzdevumu šķirošana un atšķirība vīriešu un sievietes starpā ar paš par sevi saprasto tiesisko pakārtotību. Eiropa esot, ja evaģinizējot par jaunu, tam pretī jau ir priekšnoteikumi, ka jāsākot šī evaģinizācija no baznīcas, un tālākais tad nākšot pats no sevis, tā tas tiek apsolīts. Tomēr baznīca viņas pašas testamentu spūgulī neredzēs brīvības seju, pašu brīvo atmirdzējumu. Tikmēr vārds emancipācija viņu mutē valstīsies kā sapuvis augļis, nespējot atšķirt pašas bērnu no lēles. Kamēr baznīca palaiž no vēra pati savas mantas, tad viņai sāk piedāvāt šīs lēles un šos sapuvušos augļus. Baznīcai neviens nevar atņemt, jo izšķiršanas, šo izšķiršanas garu, šo izšķiršanu baznīcai neviens nevar atņemt, jo tā vēl uz, jo tai uz to ir dots pārbaudes gars, kas pārbauda garus, kas baznīcu padara tik vērtīgu, tā ir viņa spēja iesniegties milzīgos vēsturiskajos dziļumos, līdz pat citu reliģiju pamatiem un pieredzēm, un tās, un taisni tās ir, ko viņa tur nobloķē, ko viņa tur izgaismo un nostāda viņu pareizajā vietā un pareizajā arī nespēkā. Pāri par šo konkrēto sieviešu, šodienas sievieti ar viņas modernajiem jautājumiem, modernajām problēmām, kas ir pilnīgi citādas, kā tās, kas bija vecmāmiņam, baznīcas apziņa aizklāja. Visas mistiskās idejas, sievietes, kulturālās pakļautības, senjūgus, psiholoģiskos, neizgaismotos, apšaubamos apgalvojumus īsumā, milzīgo it kā reliģisko gramažu kaudzi, kas pasniegt arī sievietei, un kur viņa definēta savā citādībā, baznīca to visu izgaismo, un tas ir arī tas viņas atraidījums. Šo faktu vēlā novērtēšana mūs šodien panāk ar tādu spēku, ka pamatpatiesība kādreiz pazūd no skatu loka. Un atkal šeit mēs atgādinām tikai jūdu kristīgai kultūrai, kultūras jomā ir norisinājusies sievietes tapšana par cilvēku. Sievietes tapšana par cilvēku. Cik savādi tas arī sklausās. Bet tomēr tā tas ir. Un arī, un turpat arī autors saka, un arī vīrieša tapšana par cilvēku, kas kādā citā vēl vietā prasās, tas sakot, izgaismojumu un izskaidrojumu. No apustuļa Pāvila mēs mācamies to, ko sauc par personalitāti. Pirms un pāri visai bioloģijai, priekš un pāri visiem dievišķā cilvēka veidola kultūra vēsturiskā nonivilējuma. Nav nekādas īstas jēgas aizrādīt uz pretpierādījumiem, pret māšu dievību kultiem. Viņas taču ir tikai simboli anonīmi auglīgajam bezpersoniskai vairošanai. Šīs dievietes neko nesaka par sievietes sociālo stāvokli un pakāpi. Ja vispār, tad tas pats runā tām pretī. Faktiski matriarchālā pētniecība nonāk pie gluži nemodiskiem pārsteigumiem, kas pārsteidz. Protams, pastāv sievišķā auglība, dzimuma burvestība. Tā raugoties, visas sievietes būtība izpaužās viņas liederīgajā, es piedodiet lietoju autores terminoloģiju, izpaužās liederīgajā ginekoloģijā, kā tas ir ar daudziem senatnes, tā sauktiem Venēras statuīņām. Ja jūs skatāties kādreiz arheoloģisko izrakumu eksponātus, tad no seniem aizvēsturiskiem laikiem šīs sievietes statujas, ko nosauc par senajām Venērām, ar milzīgi uzsvertām sievietes vidukļu un lejas formām, un galva tikko knapi iezīmēta. Lūk, šis ideāls tiek propagēts šādās matriarchālajās reliģijās un lietu izpratnēs. Šinī pašā sakarā mums jāsaka, ka tas nav nekas tikai aizvēsturisai piederīgs, bet, piemēram, klasiskajā Ķīnā, lielajā 5000 gadi ilgajā kultūras zemē. Vīram viena sieva bija bērniem, bērnu dzemdēšanai, otra izsmalcinātai mīlestības tehnikai, un trešā skaistumam un garam rādīt sabiedrības priekšā. Kāds kompetenču sadalījums. Fainomens sieviete sadalīts izmantojamās daļās. Atskatāties uz apustuli Pāvilu, tad jūs sapratīsiet šo bezdibenu. Vispirms jau radīšanas stāsts un tad vēlāk Jēzus vārdi. Rādījuši sievietes neatkarību, no kuras pati par sevi ceļās sievietes cieņa šīs neatkarības. Viņas brīvība ir tikai Dievā pamatota, nevis kādā dabas spēkā vai cilvēku un cilšu interesēs. Ļoti svarīgi, īsi svarīgi un cieti vārdi. Savēl kopā to, ko autori bija savā laikā arī teikusi, un kas mums, kas bez šaubām visu šo lietu vidu esam, liek pašiem atskatīties uz lietām, kas mums taču ir tik pazīstamas, uz tiem vārdiem, kas ir teikti, un ieraudzīt lietas tādā izskatā, kādā viņas nav vēl. Tik pilnīgi un pilnam redzēti. Pret laika garu ar pūlēm šī doma ir tikusi uzturēta, kā degaukla, kas stiepusies cauri visai jūdu kristiešu vēsturē līdzi. Un no turienes nevis pēkšņi, bet neatlaidīgi ieviesta jaunās un citādās kultūrās apziņā par sievieti kā par cilvēku. Pat un varbūt modernais feminisms var pateikties šai neatlaidīgai vēstī. Ārpus Eiropas nav nekāda sākotnējā feminisma ārpus Eiropas kultūrās. Bet par šo pavedienu, kas stiepjas cauri, mēs tagad jautājam vēl paciem tā kristīgā misija, kuri tagad tiek izraidīta no Muhamedāņu zemēm, no lielajām pagānu zemēm. Tas, ko mēs par Ķīnu tikko dzirdējām, tas, ko atļāvos jums sacīt par Indiju, tas, kas būtu vēl jāsaka arī par Japānu un visur citur, tas viss šīs nocietinātās reliģijas ar iesprostoto, pazemoto, nospiesto, verdzināto priekšmetu lietu, ne personu sievieti, visā šīs zemēs šī esis katapultētais apustuļa Pāvila vārds ir strādājis. Neatstājoties no savu vagānisma, ir bijuši spiesti to tā sauktās sieviešu tiesības. Atzīt sievieti par cilvēku. Šādā vai tādā veidā. Es atceros, kas norisinājās te pirms kādiem gadiem Irānā. Kad gāza Irānas ķeizaru un kad priekšā nostājās viens ārkārtīgi fanatisks, līdz vārprāt, fanatisks muhamedāju reformētājs Ajatullah Khomeini, kas pēkšņi pagrieza visu pulksteni atpakaļ, kas to muhamedāņu sievieti šī apustuļa vārda ietekmē, mēs varam droši teikt, ir, kas bija izgriezta ārā no šiem nejēdzībām, kādās muhamedāņu sievieti atrodas, kur viņa ir tikai vīra īpašums, un kur viņas tiek sakrātas vēlamā daudzumā atkarībā no iespējas nopirkt šo mantu simtiem pat, un kur to vēl lielajiem valdiniekiem. Lūk, šī bezpersoniskā manta bija kļuvusi, bija dabūjusi kaut ko saprast no tā, ka viņi ir cilvēks. Kristīgās sievietes brīvība. Pats ir to saprast. Tas ir ieraugiet to. Tas būs lielākais pretarguments visam tam. Ko mēs kādreiz dzirdam apgalvojumos, kas ir pirmā kārtā mērķēti kristīgās ticības sagraušanai. Un visa šī sagraušanas kampaņa, kas norisinās pasaulē tagad visos dažādos variantos, un kur iet kādreiz it kā šo sieviešu tiesību vārdā. Šī kampaņa apdraud tikpat lielā mērā visu kristīgo baznīcu viņas kopumā, kā arī sievieti viņas situācijā. Ar draudiem atmest viņu atpakaļ kaut kur pie paganiskajiem sieviešu kultiem ar visām tām neiedzībām, kas tur notiek. Mums jau tāds mēģinājums te bija, kad te bija atbraukusi viena dejotāja, kas samācījusies šīs tempļa dejas, un pat bija kāds mācītājs viņa atļāvis baznīcā deju. Vai neapzinās, ko viņi dara. Tās, jāsaka, netiklās izrīcības, kas notiek pagānu tempļos, un kas tur tiek pasniegtas kā kalpošana šiem pašiem izdomu dievekļiem, ka tām bija ierādīta vieta kristīgā baznīcas telpā. Varbūt tā nu paliek pāri, saka autore. Godīga patiesības meklēšana līdz ar inteliģenci, kas izceļ kristietību viņas labākajā tradicijā. Būtu jātop sieviešu pētniecībai, ko izteic kādas grāmatas virsraksts, Plīdna Kuņa rakstot virsrakstu, kādai savai grāmatai, to ir licis. Skaisti, kā viens jā, kas kādā zālē pilnā nē. Jā, nepazīstot un neiedziļinoties, autors ļoti asi skaidrajā un kritiskajā akademiskajā stilā un satvērtībā viņas definējumos mums atverās it kā kāda jauna, vēl neredzēta pasaule. Nav savādi, ka mēs varat gandrīz tā sacīt, mēs ieraugam sievieti. Ieraugam šoreiz it kā pazīstamu un tomēr nepazīstamu, ieraugam viņu ar apustuļa acīm. Ierauga viņu ar mūsu kristīgās baznīcas acīm. Ieraugam un brīnamies, kāpēc mēs to neredzam. Ieraugam un brīnamies, kāpēc arī viņas tā kādreiz izturās, it kā viņas nemaz nebūtu vai negribētu neko. Un atkal atgriežoties pie apustuļa sveiciena, ir jādomā par šīm mātēm un māsām un atraitnēm, kas tur darbojās, kuri mājās notika lūkšanas sapulces, kuri skalpo ar pašaizliedzību un sagādiem apustuļiem un visās tās vajadzības. Tur un tā bija atrod savu vietu šajā pasaulē, kristīgajā pasaulē. Personība, kuri mūsu priekšā atklājās, ka vēl īsti nepazīta, nesaprasta savā īstajā būtībā, kurā mums atklājās tikai kristīgajā ticībā, kas reizē ir patiesība un reizē arī ceļš uz šīs patiesības sasniegšanu. Un tas tā iznāca arī ļoti simboliski zīmīgi, ka mēs iesākot šo vakaru, iesākām to ar to ļoti lielā mīlestībā un sirsnībā mums sūtīt no sveicienu no kādas sievietes, kuras gara bagātībā un viņas lielajā mīlestībā mēs, kristīgās studentu biedrības ļaudis un arī citi, esam saņēmuši kādu ļoti lielu dāvanu un devumu ar ļoti lielu paliekošu vērtību nozīmi katram, kam bija gods un Dieva žēlastība satikt šo personību. No stāstus mēs varētu turpināt daudzus, un vienmēr mēs atrastu to pašu apstiprinājumu, ko apustulis ir teicis. Un arī ko ir teicis Jēzus Kristus. Ja jūs paliksiet manos vārdos, būsiet mani mācekļi, atzīsiet patiesību, tā jūs darīs brīvus. Šo brīvu darību apustulis ir parādījis. Kā pilnā mērā un vislielākā un visuzsvērtākā mērā viņa taisne ir pasniegta mūsu māsai, mūsu mātei, mūsu meitai. Paldies par jūsu uzmanību. Lūdzu, jā.
Es zinātu precīzi to teoloģiju, to rakstu.
Kādu teoloģisku?
To teoloģis rakstu.
Aha, es vēlāk to iedošu. Tas jau tagad, jā. Tas ir tā. Aha, tas ir vācu valodā. Un vienā vācu žurnālā. Tas nav te mums tā dabujams.
Dabūsim.
Varbūt, ka šī. Jā. Nav. Tā tas ir.
Jā, es uz tāfeles lūdzu uzrakstīt.
Aha. Aha. Labi. Tā.
Un cilvēši šķiet vietrašai kļūšanai bija arī tad par iemeslu. Tam, kad tā studējošā jaunuta, kas tad studēja, tā ļoti lielā mērā pievērsās šī te ideja. Un atkal tie, kas tevi pievērsies, tie izgāja arī darbām, vēlu kā ļoti vietiesīgie, kas tiešām visā nopietnībā ņēma visu to pazīstīcīgo kultu, vai atkal ar pilnīgi apzinātu, pasakot tādu vietniecīgu izjūtu, ka viņi izpildu visu šos te kultu pienākumus tikai tāpēc, ka tas ir viņiem dzīvē izdarīgi. Un tāpēc šie semināri ir audzinājuši vien labu paaudzi socialistu. Varbūt viss spiltākais no visiem šiem piemēriem un visaugstākais kalna galsiņu vidū ir pats Josifs Visarionovičs, kas arī ir dājis tik visas parīcīgo garīgā seminārā un no turienes izslēgts par visādu veidu nebūšanā. Tā lūk šī pati ticība, kas ir dzīvējās par šo visu svētu, savu vizīti karti pasniedza cilvēkiem tādā veidā, ka piemēram arī Latvijā 5. Gada nemieros un neiedzībās, kādas bija pret baznīcu apgādīšanās un galīdzi, teiksim, pat nenāvēšanā, kas norisinājās taisni visvairāk vidzemes, vidienas apvidos, kur šī pravoslavība bija visvairāk iepratusies. Tur ir radies arī šis ciniskais cilvēks, kas uz visām galīgām lietām sāka skatīties horizontāli. Mums ir jāpieviešas vienam nopietam jautājumam, ja kas tad bija tie dziļākie, varbūt sacīsim motīvi, kā latviešu ļaudis pārtēršņi, paristicībā un, kā varējām redzēt, sākotnēji vienos paros un arī tomēr nevietēr tikai tādas tiešas krāpniecības dēļ, bet tu tikadreiz kādi verdziļāki momenti. Un atkal jautājums, kā pēc latviešu zemnieki nemeklēja padomu pie savu mācību. Bet pie iestādēm un pie pravoslavu bīstupā. Piemēram, tādos jautājumos, ka toreiz izcēlās tas jautājums par tā soko sirto zemi 841. Gadā. Paklīda baumus, ka piešķirs zemi tiem, kas izcēlos uz dienvidienas zemi Kaukāzus. Jēzus atgabēlu, tiem piešķirs tam rīvu zemi. Jautas pariem būs uz Rīgu un griezās pie visāda veida iestādē un beidzot uzdūrās, lai tika aizvēstu pie pravoslavu bīstapā. Ir daudz laukiem, ir laucinieki, kas būtu uz Rīgu, bet kāpēc viņi nekad nebija griezušies pie saviem mācītājiem, lai tie viņi paskaidro, kas tam ir. Jo mācītājs kā nekā bija draudzīt tas izglītotākais, teiksim, un informētākais cilvēks. Bet īpatā veidā latvieši gāja tā kā rīkumu ap to visu. Nemaz uzrunājot par 845. Gadu un tie pravoslavības padomiem un dīvāniem. Pretējās kāda dziļāka sapne. Neusticības un svešuma izjūta pret Baltijas mācu mācītājiem, latviešu mācītājiem. Tas izstāstās ļoti, es teiktu, sāpīgi, jo mēs esam tik labi šo vidzemes latviešu bērnu bērni, un tāpēc mēs esam Baltijas valsts darīdniecības, tur pilātāji, kā Latvijas elementistis tāpārbītas tāpi vieti. Un šis jautājums mums tādā veidā nodarbina arī publiski. Jā, elementistis mācītāji Latvijā, 19. gadsimtā, gandrīz bez izņēmumā bija citātieši, vācieši, papienācieji. Tagad tāpēc universitāti gatavoja jau teologus, un tāpēc te bija tādi ienācieji, kas bija mācieši no Vācijas, un viņi arī vietējie apstākuši visu šajā zemē nebija tik skaidri. Viss tas lūkumā izveidoja šo svešniecību mācītāju un latviju zemnieku starpā. Kā vietēju vārts mācītāju ar retiem izņēmumiem. Varam pieminēt, ka tie kaut kā iekļāvās latviešu palatā. Izņēmumu mēs tam izņēmumam pie vecā Stendera, smags mācītāja, kurš ar tādu ītapu uzsvaru savu kapakmeļu bijītas rakstīt vārdu Latvijas. Sveidot ar savu kaspažu, abi divi, pasakot, viņi sevi nobeidot par latviešiem. Tāpēc, ka ienākuši viņu tautā, tāpēc, ka viņi kalpojuši šai tautai, tāpēc, ka viņi ir kļuvuši viens ar šo tautu. Tas Stendera uzraksts, tas ļoti kontrastē visu to pārējo attiecību kopumu, kāds latviešiem bija ar viņu vācu tautības mācītājiem. Un kuri, piemēram, tā kā tas bija Skandināvijas zemēs, kurš mācītājs bija savam lēvam, savas draudzes, pasakot viss. Ne tikai dvēseles kopējas garīgā nozīme, bet arī vispār padruna devējs un visādā veidā pieejams savai draudzei, tiklāt pats šo draudzi pārši apmeklēdās, kā vienmēr arī pie sevis viņa redzējumās. Piektais ir, un tas ir vēl varbūt vissvarīgākais un smagākais, iemesls šo vācu mācītāju identificēšanās ar vietējo mužniecību. Ja pēc savas kārtas mācītājs savu mācītāju mūžu valdītājs, viņš ir arī līdz ar to, zināmā mērā, arī kāds no mūžniekiem, otrkārt viņa tautība, viņa sabiedriskais stāvoklis, viņa tuvina, vācieši un nevis latvieši. Bet raksturis ir piemēram tāds piemērs. 1910. vai 10. gados, tātad tīs pirms pasaules kara, divos sējumos iznāca tāds Krievijas Savienības Latviešu Baznīcu draudžu, atteikt tāda pārskata grāmatas. To bija izdevusi tāda palīdzības lāda sotā un pārskata par visām draudzēm. Par īsu Latviešu draudzi, draudzes Baznīcu, viņas uzstāšanas laiks, taču kādas, teiksim, mūžas vai pagasti ir pakļauti tādai draudzēm, kādi mācītāji ir beidzamajās veiklējos gadu desmitos bijuši pēc kārtas, un kurš ir tāds arī beidzamais, un cik ir daudzas locekļu. Citi daudzas locekļu. Locekļi, gan tas ir tas otrs aģiparte. Tiem, kas ieskaitīti, mans pat, kas ieskaitīti šī draudzī, kas visas draudzes novads, mums pārstīt tas, kad šie skaitļi ir tūkstošos par desmitos tūkstošos. Bet ļoti interesanta ir šī statistika. Un šī statistika uzskaitas arī mērķis. Ir dažas atsevišķas draudzes pilsētās, piemēram, Jelgavā, Liepājā, Rīgā, Cēsīs, tāpēc arī divām pilsām, kuras bija tikai vācu draudzes vien, tikai vācu draudzes lūdzu. Un pāris tādas draudzes arī latviešu pusē, kā piemēram, Jelgavas pilsētas draudze, Liepājas pilsētas draudze, Jaunībā draudze, Cēsu lauku draudze, kuris tāds iedzīvotāji, kuris tāpat Rīgas vienamā Dietpunas draudze, viņas bija tikai latviešu draudzes. Arī kad arī visas draudzes bija jauktas, tas ir vācieši un latvieši. Un mācītājiem bija pie vācijas tādus bijis apustījums. Tas ir divas grupas, tai pašā, tā viena draudze, bet divas grupas. Divas tādu grupas. Un noteikumi, cik reiz gadā, vai cik reiz pēc kārtas, viņam ir jāsprediķo vienā, valgotā, un tikai kaut citā. Bet tad šis statistikas veids, šī lietišķā statistika ir ļoti interesanta. Tas vārdu skaitlis pie šī jauktajām draudzēm ir ļoti svārstīgs. Retā vietā viņš pārsniedza kādu simtu, visu viņš sniedzās tikai desmitos, un citreiz mēs esam niecīgi, teiksim, 10, 15. Un skaitās tā, tāda un tāda draudze, es neatceros, piemēram, pieslēdzētu un citādu, piemēram, skuļiem, piemēram, vai kam cita. Draudze skaitās 1500 cilvēku. Tagad sako vārkuša teikumā. 15 vārciešu. Pārējie latvieši. Un sacvārti pārējie, tas ir tas īstais kontingents, kas tiek uzskaitīts. Un tad tā masa, kas tā sako, tiek tā. Šis statistikas veids ir konsekventi. Šis statistikas izskatums veids tā aizskaš. Un jau skaidri, un tad saka arī skaidrs. Nepasaka tā, un tas pārējais ir tā un tā palā. Un tam līdzīgi. No šī viena apstākļa, no šīs, un kas ir šie daži, kas ir mūžas ļaudis, un paredzam kādreiz arī kādu vācu, tādi kādi anatvieti, kur sevišķi tādā pilsētījās, tur kāds simts, un vācieši, tur arī tie vācu kādi anatvieti, un vēl kādi tādi sīki anatvieti, tur vēl tādi arī viņi. Šis grēks, šī vērā viņemšana, šī atšķirtība